Virðulegi forseti, ég held ég geti fullyrt að kynferðisafbrot gegn börnum séu viðbjóðslegustu glæpir sem að framdir eru og því koma fréttir af því þegar starfsmaður barnaverndaryfirvalda hafi verið kærður fyrir gróft kynferðisofbeldi gegn börnum í krafti starfa sinna eins og þrumár heiðskýru lofti. Og nú verið sem starfsmaðurinn sem kærður hafi verið fyrir kynferðisbrot gegn börnum árið 2010 hafi fengið að starfa hjá barnaverndaryfirvöldum eftir það. Og þegar sami aðili var kærður aftur í ágúst síðastliðinn fyrir kynferðisbrot gegn börnum hafa hann starfað áfram hjá barnaverndaryfirvöldum í hálft ár. Lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins hefur harmað mistök lögreglu og við getum gert öll mistök en í málum varða börn og ofbeldi gegn þeim verða þau mistök því miður oft óafsakanleg. Og svo virðist sem að í báðum tilvikum hafi lögreglun láðst að tilkynna barnaverndaryfirvöldum að starfsmaður hjá þeim hafi verið kærður fyrir svo alvarlegt brot og að kærurnar hafi ekki með neinu móti komið fram við ráðningarferli málsins innan barnaverndar. Virðulegi forseti, ég ætla ekki að nýta liðin hér störf þingsins til að hnýta í starfslag og verkferla ríkisstofnana en ég vil vekja athygli á því og þeim atriðum í þessum hörmulegu málum snúa hér að þinginu. Því miður þetta mál enn ein birtingarmynd þess að við sem samfélag erum ekki að tryggja það að berskjölduðustu þegnar íslensks samfélags sem eru börnin okkar eru ekki tryggu varir fyrir kynferðisafbrotamönnum sem nýta sér ekki bara aldurs og valdayfirburði heldur sækjast eftir því að vera innan um börn sem eru í veikri félagslegri stöðu. Höfum hátt hreyfingi síðastliðið sumar snerist akkurat það og MeToo bylgja líka. Þetta þarf að laga strax ekki með neinum starfshópum heldur aðgerðum. Og ef það eitthvað sem þarf að laga í lagabókstunum sem lítur að því útvíkka enn frekar heimildi til að opna sakaskrár þegar fólk ráðið til starfa með börnum þá þarf að laga það. Ef það eitthvað sem þarf að laga í því að minnka álag á lögreglufólk með því að auka nú loks fjármun til lögreglunnar, þá skulum við gera það. Félags- og jafnréttismálaráðherra fer með yfirstjórn barnaverndarmála á Íslandi og ég kalla eftir því að hann stígi ákveðinu í fæti í samráði við barnaverndaryfirvöld til að tryggja það að börn sem eru umsjón barnaverndaryfirvalda séu ekki innan kærða kynferðisafbrotamenn. Dómsmálaráðherra yfirmaður lögreglu í landinu og ég kalla eftir því að hann berjist í eitt skipti fyrir öll fyrir bættum fjárhag og auknu mannafla hjá lögreglunni. Lögreglan á ekki að vera svo fjárþurfi og mannafsturfi að kærum kynferðisofbeldi gegn börnum staflist upp í þykkan málastafla á skrifstofuborðinu. Við getum gert betur.
Þá tekur til máls háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis